หลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอว่าวัดเราเป็นงุมสงบเป็นที่ปลีกออกมาจากความวุ่นวายของโลกเรามาอยู่ที่นี่เรียกว่ากายวิเวกกายของเราก็อยู่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีใครเพ่นพ่านไปมาใจก็มีโอกาสที่จะสงบได้ข้อนี้สำคัญมากเพราะเราจะอยู่ในมุมสงบนี้ตลอดเวลาไม่ได้ต้องออกไปเผชิญกับโลกภายนอกซึ่งเขามีความวุ่นวายอยู่เสมอแต่ท่านบอกว่าความวุ่นวายของเขาไม่เท่าไหร่ที่วุ่นวายที่สุดก็จิตใจของเราที่ก่อกวนเราไม่เห็นว่าก่อกวนแล้วก็ถือว่าเราอยู่ธรรมดาธรรมดาของเราแต่ใจที่พุ่งออกไปหาความสุขกับอารมณ์ภายนอกนั่นแหละก่อกวนตัวเองผมไม่ยอมคันมาดูว่าภายในจิตใจของเรามีอะไรบ้างที่พอจะเป็นที่ตอบสนองความต้องการของเราเราจึงทำใจของเราให้เป็นสมาธิเริ่มแรกก็ให้ใจของเราความรู้ของเรากับลมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลมก็ขยายให้มันทั่วร่างกายความรู้ของเราก็ขยายให้มันทั่วร่างกายให้อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันนานเข้านานก็มันจะแยกมันออกเหมือนกับน้ำมันกับน้ำส้มที่อยู่ในขวดเดียวกันถ้าขวดถูกขยายบ่อยๆมันก็จะผสมกันแต่ถ้าวันตั้งอยู่ให้มันนิ่งมันจะแยกออกเราจะเห็นส่วนน้ำมันใสสะอาดจิตใจของเราก็เห็นแบบความรู้ของเราตัวรู้ของเรามันก็มีความพออยู่ในตัวมีความสุขอยู่ในตัวเรื่องอะไรที่จะต้องไปออกหาภายนอกเพียงแต่ว่าความสงบของสมาธิมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่สมาธิมันจะช่วยให้เราแสวงหาความสงบที่ดียิ่งกว่านี้ที่มีอยู่ภายในที่ท่านเรียกว่าอมตะธรรมสิ่งที่ไม่ตายนั่นความสุขที่ไม่ตายเมื่อเราเจอความสุขอันนั้นเราจะอยู่ในโลกก็อยู่ได้เพราะเรื่องของโลกมันเข้าไม่ถึงรู้เราก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้รับรู้อยู่แต่ว่ามันไม่ล้ำเข้าไปในจิตใจของเราถ้าอยู่แบบนี้เราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะความวุ่นวายของโลกก็ท่านว่าเป็นเรื่องผิวเผินมันไม่ได้เข้าลึกในหัวใจของเราส่วนลึกของเราก็สงบนี่เรียกมุมสงบที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็พยายามสร้างความสงบขึ้นมาเท่าที่จะสร้างได้เราจะเจอความสุขความสงบที่ไม่ต้องสร้างมันเป็นเองแต่ในระหว่างนี้เราก็สร้างของเรารักษาของเราไว้อย่าให้ภายนอกมันมาทำลายเราจะรอให้โลกสงบมันรอจนตายมันก็ไม่มีวันสงบแต่ว่าจะทำจิตใจของเราให้สงบได้แต่เราเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งอิทธิพลของเรามันจะกว้างหรือแคบก็ช่างหัวมันเราก็สร้างความดีของเราก็แล้วกันความสร้างความสงบของเราเรียกว่ารับผิดชอบตามหน้าที่ของตัวเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆทั้งสิ้น